Будемо аналізувати цю тему і говорити із Сергієм Толстовим, директором Інституту політичного аналізу і міжнародних досліджень. Ну, власне кажучи, ось про цей новий тип санкцій, можливо, Сполучених Штатів Америки проти Російської Федерації. Пане Сергію, доброго ранку.
Доброго ранку.
Як ви вважаєте, це справді продовження кампанії санкцій Сполучених Штатів, зокрема, проти Росії, чи йдеться вже про якийсь новий напрямок впливу на Володимира Путіна?
Ну, виконав свою обіцянку Мнучин. Все ж таки, ми так дуже були розгублені після того, як вони передрукували телефонні довідники московської еліти в лютому. От, і так воно виглядало як знущання над здоровим глуздом. Ну, тепер дещо конкретизовано ситуацію. Ну, для мене тут важливо побачити, що санкції не тільки зачіпають керівництво і, так би мовити, оточення владного корпусу, але і поступово потрохи, поки що, так би мовити, в пробному режимі поширюється і на олігархів, так би мовити, які не мають офіційного владного статусу, ну, включаючи в першу чергу Дерипаску, який засвітився в кількох скандалах і там обговорював приватні ситуації розслідування про зв'язки Трампа з російським керівництвом і обговорював санкційні режими, тобто Вексельберг також сюди потрапив. Але головним чином все ж таки це скоробагатьки, які створили свої капітали з використанням державної служби. І це важливо, тому що це показує все ж таки якусь серйозність в підході Міністерства фінансів і адміністрації США до санкційного режиму.
Пане Сергію, ви так із іронією сказали про телефонну книгу, маючи на увазі, очевидно, список Forbes, та, який було занесено... Так, занесено до санкцій. А чи є, от, чи є серед...
Так. І адміністрація президента і російського уряду, так що, звичайно, це було анекдотично, да.
Так. Так, трошки у нас перешкоди з зв'язком. Ви мене чуєте зараз, пане Сергію?
Нормально чую.
Ага, чудово, чудово, так, так. А що нам відомо, чи є прізвища із найближчого оточення Путіна, які можуть, ті олігархи, які можуть потрапити під санкції?
Ну, потрапляє під санкції, ну, наприклад, така цікава фігура, як Шамалов. От він став депутатом Державної Думи в 1999 році, і після цього розпочалась його, так би мовити, бізнес-кар'єра. Ну, але цікавість до цієї фігури полягає в тому, що нібито його син був чоловіком дочки Путіна, от, Катерини. Ну, але все це інформація неофіційна, оскільки Путін не визнає, що Катерина Шамалова його дочка, але ну зараз нібито вони розлучилися, однак все одно це максимальне наближення. Ну, крім цього, сюди потрапили посадовці, які керівники Федеральної служби безпеки і прокуратури, які також є і потужними бізнесменами. Фрадков, Патрушев, Устінов, Фурсенко. Також сюди потрапили і силовики, які були причетні до безпеки Кремля і безпеки Путіна, Колокольчев, Дюмін, Золотов, Віліулін. От, а також професійні розвідники, які стали керівниками бізнес-корпорації Акімов, Костін і керівники приватно-державних корпорацій, такі як Олексій Міллер, керівник «Газпрому» і Володимир Богданов. От. Ну і також деякі політики і депутати. Ну а що стосується безпосередньо, так би мовити, не путінських олігархів, які тривалий час з ним співробітничали і одержували певні вигоди від співробітництва з державою, то тут три основних прізвища – Дерипаска, Керімов і Вексельберг, Віктор Вексельберг. Тобто люди, які також безпосередньо впливають чи причетні до теперішнього владного режиму. Однак, як пишуть російські коментатори, якщо та чи інша особа в великому бізнесі не приймає безпосередньої участі у співпраці з російською владою, то вони можуть почувати себе достатньо вільно, володіти спортивними клубами на Заході, літати на приватних літаках і тримати якісь гроші в західних банках. Але доти, доки вони не змінять свої ситуації, не будуть прямими співучасниками російської політики. От приблизно така ситуація на сьогоднішній день.
Друзі, зараз з нами на зв'язку директор Інституту політичного аналізу та міжнародних досліджень Сергій Толстов. Ми говоримо про санкції Сполучених Штатів Америки проти Російської Федерації, власне кажучи, проти олігархату. Пане Сергію, а що реально може загрожувати тим олігархам, які потрапили у ці санкційні списки?
Ну що, перевірки на Заході, блокування активів, очевидно, також і введення певних обмежень, штрафів і санкцій щодо компаній, які будуть співпрацювати з компаніями тих олігархів чи владних чиновників в Росії, які перелічені в цьому списку. Тобто заборона кредитування також. Ну, невідомо, чи вони справді, так би мовити, будуть кардинально важливими для бізнесу компанії, які пов'язані з російськими чиновниками. Думаю, що ні, тому що вони з Заходом підтримували доволі обмежені стосунки. Але щодо Дерипаски, Керімова, Вексельберга, я думаю, що тут буде, звичайно, доволі багато різних обмежень. Ну, наприклад, вже потрапляли під санкції компанії Фінляндії, які були пов'язані з людьми, внесеними до списку. Також компанії, які вели бізнес із цими компаніями. Тобто вони також треті суб'єкти, які вже пов'язані з компаніями, що підпадають під санкції другого ешелону, вони також не потрапляють під підозри і підлягають перевіркам. Ну, але так само, як Сполучені Штати запроваджували санкції проти компаній, які співпрацювали з Іраном, і не мали різниці, звідки походять ці компанії, з Європи, з країн Азії, але все одно, якщо вони брали участь в фінансових та інших торговельних оборудках з компаніями, що безпосередньо були визначені в санкціях, вони все одно також потрапляли під штрафи і обмеження. Так що тут подвійна, потрійна гарантія. Американці все це відстежують, ну і відповідно можуть створювати перешкоди для бізнесу цих структур.
Пане Сергію, я от, виходячи з того, що про що заявив глава Міністерства фінансів Сполучених Штатів Стівен Мнучин, так, йдеться, ну от причиною для того, щоб запровадити зараз ці санкції, стало три позиції. Це те, що робить Росія в Україні, дослівно сказано, про триваючу окупацію Криму і провокації насильства на сході України. Це те, що стосується Сирії, підтримки режиму Башара Асада, і про те, що там не припиняються бомбардування мирного населення. І от третій пункт, він вже корупційний. Російський уряд відповідальний за непропорційне збагачення олігархів і владних еліт. І російські олігархи та еліти, які отримують прибуток від цієї корумпованої системи, відтепер не будуть ізольованими від наслідків дестабілізуючої діяльності їхнього уряду. А це от щось новеньке, ця корупційна складова. А як ви вважаєте, це новий акцент під час запровадження санкцій?
Ну, важко сказати. Ну, принаймні, Абрамовича в цьому списку нема.
Що це означає?
Ну, це означає, що Абрамович дистанціювався від Путіна, він раніше вважалося, що він його гаманець. Ну, зараз, ну, поки що, оскільки Дерипаска є, наприклад, ну, Дерипаска не пов'язаний з бомбардуванням Сирії. Він,
але, ну, він, але, вибачте, але він наближений до Путіна, так?
Але зараз він от засвітився в, там, в розслідуваннях, пов'язаних зі зв'язками Трампа з російською верхівкою. Ну і звичайно, що він все ж таки як людина дуже багата, 23-те місце в списку, російському списку Forbes, ну, він вважається, так би мовити, причетним до зв'язків з російським урядом, з російськими урядовцями, ну, от, з віце-прем'єром російським потрапив у скандал. От, ну, але, ну, корупційність, ну, важко сказати, тому що, на мій погляд, то російська, верхні ешелони російської влади і бізнесу, вони всі пов'язані або адміністративними зв'язками, або корупційними зв'язками. Але я не бачу великої різниці між тим, що, скажімо так, адміністративне підпорядкування великого бізнесу чи створення можливостей для збагачення для вищих чиновників і перетворення їх на олігархів, чи суто адміністративне використання адміністративних засобів або пряма корупція. Але все це тотожні речі. Тобто вся російська система вищої влади, вона корумпована і слугує засобом для створення величезних капіталів і потрапляння до російського списку Forbes.
Але те, що ви згадали, що Абрамович не фігурує у списку, можна припустити, що у фокусі уваги американського уряду саме ті російські олігархи, які підтримують режим.
Ну, або їм дають сигнал дистанціюватися від російської влади і якось поводити себе таким чином, щоб їхні статки не заарештували на Заході.
Теж варіант. Дякую дуже. Друзі, з нами на зв'язку був Сергій Толстов, директор Інституту політичного аналізу та міжнародних досліджень.